الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na sve njegove ashabe. Mi smo na prošlim predavanjima objasnili, definisali, vidjeli šta je Ehlusunnet wal Džamaat, ko su, a potom objasnili neke njihove karakteristike, mislim da je bilo 15 karakteristika, ako se ne varam. Posebno se osvrnuši na najduže je trajao govor o karakteristici umjerenosti Ehlusunnet wal Džamaata između ostalih puteva pretjerivanja i popustljivosti. Sad ćemo reći nešto o drugim pokretima, drugim grupacijama unutar islama i unutar onih koji se pripisuju islamu. Neki od ovih pokreta imaju nešto islamsko, a neki su odavno, još pri samom svom nastajanju i početku razvoja, izašli iz Allahove vjere na jedno od njenih vrata ili više. Spomenut ćemo nešto o drugim pokretima u skladu sa hadithom Huzejfe ibn Jemana radijallahu anhu, koga spominja smo kad je rekao, ljudi su pitali Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem o hajru, a ja sam ga pitao o šerru, ne bi li se njega sačuvao. Pa ćemo mi tako, nakon što smo rekli šta je i ko je Ehlusunnet wal Džamaat, ko su njegovi sljedbenici i pripadnici, sad ćemo reći nešto o tome ko su oni ostali otprilike. S tim što na večerašnjem predavanju nećemo reći ništa o njihovim tačkama razilaženja sa Ehlusunnet wal Džamaatu. Već ko su, šta su, kako su dobili ime, kad su nastali, ko ih je povao, šta je rečeno u Kuranu, Sunetu, za takvu nešto slično. Ako ima neki hadis od poslanika za sve vezan za tu skupinu ili za predskazanje dolaska takvih ljudi. A inšallah ta'ala sutra večer ili prekstra večer na sljedećem predavanju ćemo govoriti o razilaženju ovih skupina sa, naravno, sa Ehlusunnet wal Džamaatom, pa ćemo tačku po tačku spominjati, znači po samom tevhidu, gdje je Ehlusunnet wal Džamaat, gdje su ostali. Pa ćemo po definiciji imana, šta kaže Ehlusunnet, šta kažu ostali. Po pitanju kadera, šta kaže Ehlusunnet, šta kažu ostali. Po pitanju ashaba, šta kaže Ehlusunnet, šta kažu ostali. I tako dalje. Mislim da će biti dva predavanja o tome nakon ovog večerašnjeg. Inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala rekao, kao smo spominjali na početku, na nekom od prvih predavanja, poznata je svima nama, gdje kaže: Ja ejuhaladina amenu takullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I svi se čvrsto Allahovog užeta držite, nikako se ne razjedinjujte. I rekli smo i tada da Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajetom i još drugim ajetima gdje kaže innamal mu'minuna ikhwa, zaista su vjernici braća, pa pomirite između dva vaša brata, ne bi li vam milost bila ukazana. I tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala poziva na zajedništvo. Poziva na zajedništvo. Naravno, to zajedništvo mora biti, kao smo objasnili, na Kur'anu i na sunnetu, jer je to hablullah. Po većini mufesira, značenje riječi, vatasimu bi hablillahi džemi'a, odnosno držite čvrsto hablullaha, Allahovog užeta, da je hablullah, Allahovo uže, Kur'an i sunnet. A Kur'an i sunnet, osnova njihova je svakako tevhid Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se ehlu sunnet wa džemaat, njegovi sljedbenici, njegovi pripadnici, neće ni sa kim i ni po što ujedinjavati na nečemu što se suprotstavlja tevhidu Allaha tabaraka wa ta'ala. Niti će ikakve kompromise po pitanju tevhida Allaha subhanahu wa ta'ala praviti, niti će tu ikakvim sa kim se približavati, odnosno na pola puta se sastajati. Jer može u metodi da'ave ponekada biti ustupaka, može ponekada zbog nekih sporednih pitanja biti mudrosti, prećutkivanja dijela istine, jer istina se zaista ponekada ne može reći, može, ali nije ju mudro reći baš svakome, svakada i na bilo koji način. Ponekad treba birati prioritete i gledat kome se obraćaš, tako. Međutim, u dijalogu i u postupanju sa ovakvim skupinama, Ehlusunnet wal Džamaat se neće, naravno, ni pregovarati, ni početi priču sa njima, ako ta priča bi bila na temu ustupaka po pitanju tevhida Allaha subhanahu wa ta'ala, već naravno, kao što rekao smo, Ehlusunnet wal Džamaat poziva da se ljudi uhvate Allahovog užeta, da se sve te skupine uhvate Allahovog užeta i već će tu biti u zajedništvu. E to što neki misle da ako se uhvate Allahovog užeta da će oni biti poniženi ili pokoreni našem mišljenju, da ih mi pozivamo sebi i tako da je to sad njima, jel? Pa i mušnici Mekke su Allahom poslaniku s.a.v. ne mogavši da priznaju poraz, ne htjevši da se ponize pred Allahom subhanahu wa ta'ala, oni su tražili, kao što znate, što je i sebeb objavljivanja sure Kafirun, tražili su od Allaha poslanika s.a.v. predlagali mu da oni jedne godine obožavaju njegovog Boga, on jedne godine njihovog, da se malo nađu na pola puta, da malo popusti oni, pa onda popusti, tako dalje, ali tu kompromisa nema. Znači, mimo tevhida, naravno, sljedeći je slušanje tog džemata, ni sa kim se i nikako i nikada neće složiti ni po koju cijenu, znači ni na koji način, po pitanju nacionalizma, političkih nekih opcija, ni po pitanju, makar ni se obećavali da će uspjesi, teritorije, mesdidi, bilo šta, već samo tevhid Allaha subhanahu wa ta'ala, pa makar bili garibi, dakle kao što je i obećano u hadisima Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što je objašnjeno tom istom Huzejfi radijallahu anhu, alaihi wa sallam. Kao što je objašnjeno od strane Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Huzejfe radijallahu anhu kad je rekao šta će ako ne bude imalo džemata muslimana i njihovog imama, pa je rekao ostavi sve te zabludjele skupine. Zašto su zabludjele? Zato što nisu na tevhidu, nisu na haku i ostane na istini makar se držao za korijen drveta dok ti ne dođe smrt, a ti na tome. Međutim, i pored ovoga poziva, kao što smo objasnili već, i pored poziva Allaha subhanahu wa ta'ala i naređivanja njegovog zajedništva u ummetu, kao što bileže Tirmizi i Imam Ahmed u svojem musnedu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predvidio raskol i predvidio podjele i predvidio razjedinjavanje, rekavši u ovom hadisu: moj ummet će biti podijeljen na 73 skupine, sve od njih će biti u vatri džehennemskoj izuzev jedne. Pa su ashabi pitali: a ko je ta spašena skupina? Allahu poslanik rekao je: el džema', to je džemat, to je džemat. Takođe se prenosi da je rekao: Među te 73 skupine su 72 koje će biti uništene, a jedna je samo koja je nađija, odnosno ona koja će uspjeti, ona koja će biti spašena skupina. Dakle, iz spomenutih dokaza vidimo i možemo zaključiti da i pored, kao što rekao, i pored Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe ujedinjavanja i nerazdvajanja, da je ipak jedan Allahov kader ovo razjedinjavanje. Naravno, znači ako Allah subhanahu wa ta'ala naredio, on je propisao da će do toga doći. Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio blud, ali jeli, mi znamo da i vidimo da je ovo kadar takav da ga bude. Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio širk, ali je propisao da bude masa i masa njih koji će zbog njega zaglaviti u džehennem, da bi iskušao ljude ko će od njih bolje postupati. I to je Allahov sunnet, ponovo onako kako ga spomenuo smo, tako, volen teđi da li sunneti lahi tibdila, a nećeš naći Allahovom sunnetu, Allahovom zakonu, Allahovom pravilu, nećeš naći promjene, ni zamjene. Dakle, ova razjedinjavanja i ovi događaji su, iako zabranjeni od Allaha subhanahu wa ta'ala, predodređeni, odnosno predviđeni i predskazani od strane Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a nama objašnjeni. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nam objasni da će do toga doći. A sama zabrana nam govori na to koliko je to što će, do čega će doći, pogubno i pokuđeno i zabranjeno, da ne smemo biti dio toga, odnosno da ne smemo biti dio razilaženja na taj način da mi budemo sebe razilaženja, da se ljudi raziđu, a mi na neistini. Ako budemo mi doneli hak, pa ko se god raziđe od nas, na svoju štetu se razišao i odvojio od džemata muslimana. Znači, Allah s.w.t. zabranio podjele, a na jeziku svoga poslanika za sve objasnio, objavio da će do njih doći. A onda nam objasnio koja je ta skupina spašena i kako se sačuvati grijeha, boravka i življenja u vremenu ovih iskušenja. Odnosno, sama te podjele su test, iskušenje, ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala ukazao na one koji će biti pokorni i koji će svoje vjerovanje i svoju metodologiju, menhedž, i svoje ophođenje s ljudima i naročito ophođenje i vjerovanje Allaha subhanahu wa ta'ala graditi na dokazima od Allaha subhanahu wa ta'ala, na dokazima iz knjige i suneta, pa možda na tom takvom grupisanju u malom možda broju, često biti garibi, možda biti opljuvavani zbog toga, možda oživljavati sunet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vremenu kad se on u veliko bude ugasio, možda držati žeravicu u svojoj ruci, odnosno vjeru i din Allaha tebareke ve taala, i biti iskušani na način kao što čovjek bude iskušan držeći žeravicu u ruci i tako dalje, biti pljuvani od strane ljudi i saburli na tome. I da ih Allah odvoji od onih, naravno, koji će možda samo zbog većine ili zbog položaja ili zbog strasti ili zbog svoga davanja prednosti svome razumu, svom intelektu, svome razumijevanju, koji će u velikim skupinama izlaziti iz Allahove vjere. Neki od njih izlaziti sa puta sunneta vel džemata, možda ostajući u islamu, ali uvodeći bidadžijske vjerovanja i čudne temelje i principe, a neki, naravno, napuštajući vjeru potpunosti. Hadis, dakle, spominje spašenu zajednicu. Spašenu zajednicu, kao što rekao smo, koja neće ući u džehennem zbog svoga vjerovanja, iako i tekako ostaje tvrdnja da će vjerovatno mnogi od te spašene zajednice biti pitani, kažnjeni i vjerovatno ući u džehennem osim ako im se Allah ne smiluje oprosti zbog onoga što nije vjerovanje, već zbog sopstvenih dijela i sopstvenih riječi. I na ovo se odnosi riječ Allaha subhanahu wa ta'ala kada kaže in Allahe la jagfiru e yushrike bih wa jagfiru ma dun zalika limen yasha. Allah neće oprostiti da mu se širk čini, da mu iko širk čini, a oprosti će ono što je manje od toga onome kome on hoće. Oprostit će ono što je manje od toga onome kome on hoće. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne upadnemo u ovu prvu skupinu i da ne budemo od mušrika, da budemo od onih koji inša Allah ta'ala neće učiniti širka svjesno nikada, a molimo ga subhanahu wa ta'ala kao što ga moli njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nam oprosti ono što se od nas nesvjesno desi, ono što uradimo a da ne znamo, i da kad ne učinimo širka inša Allah ta'ala da budemo od onih kojima će Allah subhanahu wa ta'ala, ako smo i inša Allah da smo na pravome putu, na pravom ubjeđenju, da nakon toga da nam Allah subhanahu wa ta'ala pređe preko naših loših pogrešaka. Jer ostvaren tevhid kod Allaha subhanahu wa ta'ala znači mnogo, kao što smo govorili i spominjali ranije nekim predavanjima, bi tako onu karticu, onaj dolazak čovjeka na sudnji dan kada kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem inna Allahe se yuhalisu rajule ala ruusil halaiki yawm al-qiyame, u podružnom hadisu u kome kaže zaista će Allah subhanahu wa ta'ala izvesti jednog čovjeka pred sve ljude na sudnjem danu, pa će mu prikazati 99 knjiga njegovih ogromnih loših dijela, pa će ga pitati etunkiru min hada šej ezalemekil ketebeti el hafizun, da li poričeš ti išto od ovoga ovdje što vidiš, da ti nisu moji pisari učinili kakvu nepravdu, nekakav zulum? Pa će reći la ja rab, ne, gospodaru moj, u smislu, nemam kud, jel? Ne poričem ništa od Boga, nikakva zulum mi nije učinjena, već priznajem te svoje grehe. Pita će ga Allah subhanahu wa ta'ala, imaš li kakvoga dobra, imaš li nešto čim bi se opravdao? Pa će on reći ponovo, la ja rab, ne, gospodaru moj, nemam. Neće imati nijedno dobro djelo. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći, fa inna leke indana khairan, zaista ti kod nas imaš khaira, imaš ti kod nas nekakvoga dobra, pa će se doći sa hartijom, sa karticom, sa listom papira na kome će pisati ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu an muhammeden abduhu wa rasuluh. Pa će se reći da se postave vage, pa će čovjek reći o gospodaru moj, šta je ova kartica, šta su ove riječi, wa ma hadhihi sijilat, a šta su ove knjige, odnosno ove bilješke mojih loših dijela, 99 knjiga za bilješki njegovih loših dijela. U smislu, čemu vaganje dijela, kakve svrhe sve to ima? Pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala inneke la tudlem jom, zaista tebi neće danas nepravda se učiniti nikakva. Tebi se zaista danas neće nikakva nepravda učiniti, pa će se staviti, kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom podružnom hadisu, stavit će se na jedan tas vage, stavit će se sva njegova loša dijela, 99 teških dijela, fiskova, zulmova i mnogo dugo toga, napominjemo, bez širka, jer da ima širka nikada se ne bi desilo ovo što će se desiti, što ćemo sada spomenuti, bez širka, a na drugi tas vage će staviti ova kartica, ove riječi, mi napominjemo ovdje ponovo, ne izgovorene riječi, već sprovedene riječi, obuhvaćene riječi, riječi ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna muhammedan abduhu wa rasuluhu, i kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa će olakšane biti sve ove knjige, lakše će pokazati, a otežana će biti, pretegnuće strano na tas onaj na kome će biti riječi la ilaha illallah. Završava ovaj hadis Allahov poslanik sa riječima, a ništa se ne može mjeriti sa Allahovim imenom. Ništa se ne može meriti sa Allahovim imenom, odnosno šta znači riječi la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih, kažem malo prije, prvo od onih koji nisu širka učinili, velikoga širka, ni malog inša Allah ta'ala, a onda nakon toga da nam zbog dobrote fadileta tevhida koga nosimo i koga sprovodimo i koji pozivamo, da nam se naša loša djela koji svakako da imamo, da nam se inša Allah ta'ala svojim danu oproste. Naravno, firkatu nađaja, ova spašena zajednica, spašena skupina će uvijek biti u manjini i ne smije nas i ne treba nas čuditi mali broj sljedbenika haka danas ni ranije, zbog poznati haditha Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovog završetka haditha Huzejfe ibn Jemana, za koga rekao smo da mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se ako bude da nema džamata muslimana, ako bude da nema njihovoga imama, da se kloni svih zaludili skupine, da se drži za koren drveta sve dok mu tako ne dođe smrt, on je na tome. Također hadis Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji sam spomenuo na prošlom predavanju, da je počeo islam sa garibima i da će se vratiti na garibe, čudake, usamljenike, strance, čudne ljudima, kao što je počeo, pa blagoli se tim pojedincima, i mnoge druge hadise Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A s druge strane, naravno, sve vrijeme imajući u vidu mnoštvo ajeta iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjiga koji spominju da je vazda većina na batilu, na zabludu, da je vojnika batila vazda mnogo, gdje kaže mnogo mjesta, walakin ekthera nasi la ya'lamun, i slično, odnosno, ali većina ljudi ne zna, većina ljudi neće da vjeruje, većina ljudi, makoliko ti želo, neće biti vjernici i tako dalje. Sad ćemo prijeći na govor, inša Allah, o glavnim skupinama, kažem glavnim, ne već akaidski i menherski poznatim skupinama u islamu i onima koji se pripisuju islamu, a nisu od islama. Pa ćemo naravno prvo spomenuti Ehlusunnet wal Džemaat, spašenu skupinu, i rekli smo da Ehlusunnet wal Džemaat, da su to ashabi prevashodno, kako su mnogi učenjaci rekli, zato što ih je opisao Allah, poslanica sam kao ashabe, da su to džema i da su to ashabi, oni koji ih slijede u dobru, u haku, u dobročinstvu, i oni koji slijede sunnet, pa su zato stoga ashabi selefu salih, odnosno naši ispravni prethodnici. Izraz selef je ono što je bilo, ono što je prošlo, odnosno ono što je prethodilo. A mi smo za ashabe, mi ili generacije nakon njih su halef, odnosno ono što slijedi, ono što dolazi nakon selefa i halefa, prethodnih i kasnijih. Pa ne završava se sve na riječi selef, jako često kad selefi su, već je u tom izrazu selefu salih, da bi se odvojilo zlo od dobrog, ubačena riječ i riječ salih. Zato što je i Ebu Leheb i Ebu Džehl, svi su oni bili, Ebu Talib, svi su bili od selefa. Oni su bili zemlja sahaba, znači su oni selefi, prethodili su, bili su prije nas, međutim nisu bili salih, naravno nisu bili dobri, pa se oni su ovom riječu salih isključeni iz ove definicije. I faraon je selef nekome je prethodnik, mnogima koje danas slušamo je prethodnik, mu je baš i u akidi, u dokazivanju, i u razmišljanju, i u metodologiji. Danas Allah od njih sačuva. Uglavnom, dakle, riječ selefu salih označava selef, bilo nekad, salih, dobro bilo, i na to se pozivamo i stremimo ka slijedjenju toga. Dakle, Ehlusunnet wal Džemaat su zato oni koji slijede selefu salihe, ispravne, pobožne prethodnike. Kao što je rekao Imam el-Auza'i, držite se stopa prethodnika selefa, čak i ako vas ljudi napuste. A bojite se stavova i gledišta ljudi, pa makar vam oni riječima vaše stavove uljepšavali, tako dalje. Želim da kaže da nam nikako ne smije, kakvi smo mi u očima ljudi, biti prvostepeno i važno, već moramo, dakle, da gledamo, da se u svemu držimo ispravnih prethodnika, onako kako su oni shvatali vjeru. A što je din u većem gurbetluku, to ćemo i mi, ako se držimo haka, naravno biti na većim iskušenjima. Nakon Ehlusunneta wal Džemaata spominjemo Havariđe. Spominjemo Havariđe, spominjemo Haridžije, riječ Haridžije jedina, Havariđ množina. Tako da je Haridžije ili Havariđi jedno te isto. I zaista Havariđe su prva sekta u islamu, odnosno prva skupina koja se odvojila od, reći ćemo, muslimana, a ne mislimo time da su Havariđi nemuslimani, ali kažemo od skupine, od džemata muslimana, od ashaba i tabiina, sljedeći čovjeka koji se zvao Zul Huvejsir at-Tamimi. Zul Huvejsir je poznat čovjek iz hadisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iako se u tome hadisu ne spominje njegovo ime, ali je objašnjeno da se radi o čovjeku koji se zvao Zul Huvejsir at-Tamimi. Znate poznati slučaj da je Ali ibn Abi Talib bio u Jemenu, pa je poslao novac Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je sakupio. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, želeći da pridobije srca ljudi, podijelio ga među ljudima različitih plemena, ali je zaobišao u ovoj podjeli, zaobišao Kurejšije. Pa jedan čovjek od Kurejša ustao i rekao je: Allahu poslanik sam je dao ljudima iz Neđda, a nama nije dao. Pa je poslanik sam pokušao da objasni, rekao je: ja sam to uradio tako u cilju da približimo ljude, da ih pridobijem za islam, a oni su poznati po tome što vole novac, vole metak. Nakon što je poslanik sam ovo rekao, znači nakon što se prvi čovjek pobunio od Kurejša, poslanik sam ovo objasnio. Ustao je drugi čovjek i rekao je, kako je ustao, prenosi su hadisu da je imao veliku bradu i da je imao izrazito male oči, visoko čelo i da je bilo potpuno ćelav. Haridži, ha? Ćelav. Bio je ćelav. Rekao je, dakle, boj se Allaha, o Muhammede. Pa rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako se ja ne bojim Allaha, ko se boji? Allah mi povjerava u jednoj predaji objavu s nebesa, a u drugoj predaji da mu rekao, povjerio me svim ljudima na zemlji, odnosno poslao me svim ljudima na zemlji, a ti mi ne vjeruješ? Čovjek je okrenuo svoja leđa, Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dok je poslanik govorio, čovjek je oholo bahato okrenuo svoja leđa i otišao. Pa je Halid ibn Velid radijallahu an, Allahova sablja, rekao: o Allah poslaniče, dozvoli mi da ga ubijem. Pa je poslanik sam spriječio ga to riječima: od njegovog potomstva, iz njegovog potomstva, od njegove djece će doći ljudi koji će učiti Kur'an veoma dobro, ali on nikada neće preći njihove grkljane, njihova grla, u smislu neće ući ka njihovim srcima, samo će ići od jezika ka grkljanu, i ubijat će muslimane, a pošteđivat će, ostavljat će na miru mušrike. Napuštaće din kao što strela brzo, kako strela izlazi iz svoga luka. ako ih budem sreo, ubijat ću ih na način na koji ubije narod Ad. I kraj hadisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovim je spriječio Halid ibn Velid da ga ubije, kao što je spriječio Umar ibn Hataba kad je htio da ubije židovskog dječaka za koga su mislili da je Dajjal. Znate priču. Pa je bio samo sihirbaz. Pa je Umar ibn Hatab, misleći da je on Dajjal, poželio da ga ubije da traži dozvolu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ne, nemoj ga ubiti, jer ako nije Dajjal, nemoj ga ubiti. Ako je Dajjal, ti nisi onaj koji će ga ubiti. Isa alejselam je taj koji će ga ubiti." U tom smislu tako i ovdje. Kaže od njegovog potomstva. Kao da želi reći Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ostavite ga, jer svakako je predodređeno da će on da se namnoži i da će fitna da se raširi, i ako ikad budem predodređeno, neće ništa moći promijeniti." Čovjek spomenut u hadisu je Zul Huvejsir et-Tamimi. Kada je čuo Omer ibn Hatab ovome događaju, nedugo nakon toga, znači ovdje nije bilo Omer, Omer koji je navikao da traži dozvolu da ubije, da otkine glavu nekome, ja? Ovdje nije bio, već bio slučaj sa Halid ibn Velidom. Allah je dao svoju vojsku da brani Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovaj din na sve strane. Pa kad je čuo nakon ovog događaja za ovo, Omer ibn Hatab koji nije bio tu, otišao je odmah do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tražio dozvolu da ga ubije. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Kada ih vidite, vi ćete gledati na njih i mislit ćete da su bolji nego vi. Kad oni postite, vi ćete svoj, ili podaždavat ćete svoj post u poređenju sa njihovim postom. Smatrat ćete vaš post ništavnim. Učit će Kur'an veoma dobro, ali nikada neće on prelaziti njihova grla, njihove grkljane, i napuštat će din kao što strela napušta svoj luk." Znači, ponovo ga ovim riječima odvratio sada i Omer ibn Hataba. Desit će se svakako što će se desiti. Ali je rekao: "Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, doći će ljudi čije učenje neće moći da se uporedi ni sa čijim drugim, bit će najbolje. Njihov salat neće moći da se uporedi ni sa čijim drugim, bit će najbolji. Njihov post se neće moći uporediti ni sa čijim drugim, bit će najbolji. Učit će Kur'an misleći da je on dokaz za njih, ali bit će to učenje dokaz protiv njih. Napuštat će din kao što strela napušta svoj luk. Njihov znak je da će imati pod pazuhom, njihov vođa da će pod pazuhom imati izraslenu poput ženske dojke." I spominje se, dakle, kada je njihov vođa ubijen, da je zaista i nađeno da je ovdje imao izraslenu otprilike u predjelu pazuha, nešto poput ženske dojke, neku čudnu izraslenu koju je predvidio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mi ćemo ovdje zastati po pitanju govora o Havariđima. Nećemo spominjati njihove zablude, njihovo razilaženje od ehlu sunneta val džemata, već samo istorijski to su oni. I ima različitih razumijevanja zbog čega se zovu Havariđi. Između njih ima mnogo pokreta i mnogo podgrupa. Nema ih danas mnogo, skoro da ih nema, onako mnogo grupisanih, i da imaju svoga vođu. A naravno da se njihove ideje mogu naći i mogu susresti nekada u govoru nekih koji su naklonjeni njima, a često da nešto što zamiriše na haridžizam izleti iz usta neukog čovjeka, neka doza pretjerivanja kao posljedica neučenosti, a nekada posljedica hamasa i ono poleta u vjeri, želje za strogoćom i želje za kažnjavanjem onoga ko nije na pravom putu, ili znači kao jedan posljedica pretjerivanja u vjeri. Nasljedeći inšallah ta'ala sutra večer sa njima, odnosno spomenut ćemo gdje su po pitanju imana ili tekfira, pa ćemo spomenuti naravno njihove greške, odnosno na greške ehlu sunneta val džemata. Mu'tezile su jedna skupina koja je dobila ime po tome što se odvojila od džemata muslimana, također kao i Havariđi. Prije toga o Havariđima, gdje rekoh, većina učenjaka smatra da je ime Haridži ili Haridžija ili Havariđi od riječi Haridže, odnosno izaći, napustiti, otići, Haridže. Što se tiče Mu'tezila, kažu učenjaci da su ime dobili Mu'tezile od Hasan al-Basrija. Znači da je Hasan al-Basri taj koji im je na jednom skupu dao ovo ime. Kod muslimana, kod sljedbenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je vremenom došlo, nažalost zbog iskrivljavanja haka, došlo je do govora o raspravljanju o meseli šta je sa počiniocem velikog grijeha, da li je u imanu, da li je u imanu i dalje, ili je kafir i tako dalje. Pa je većina učenjaka govorila i sljedbenika islama, ljudi koji su pripisivali islamu, govorili su da je čovjek koji počinje veliki grijeh, makoliko taj veliki grijeh bio, da je čovjek koji počinje veliki grijeh i dalje musliman i dalje mu'min, imanom koji je umanjen tim grijehom, naravno, jer se iman, kao što znamo kod ehlu sunneta, je zidu vajenkus, odnosno raste i smanjuje, povećava se i smanjuje se, pa se povećava, kao kaže ulema, činjenjem dobrih djela, učenje Kur'ana, klanje namaza, druženje sa pobožnim ljudima i tako dalje. Znači raste pokornošću, a smanjuje se nepokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala, činjenjem grijeha. I zbog toga je naravno čovjek koji učini veliki grijeh, pošto nije učinio kufr, već samo veliki grijeh, i dalje ostaje musliman, ali umanjenog, okrnjenog imana. S druge strane, došlo je do ljudi koji su rekli da je taj čovjek nevjernik. I to ćemo spomenuti, su naravno Haridžije, koji su rekli da je taj čovjek nevjernik, i tu su im se, Haridžijama se pridružili neki, to su Mu'tezile, kasnije su se tako prozvali, koji su također rekli da je on nevjernik, ali da je nevjernik samo na ahiretu. Taj koji počini veliki grijeh, na ahiretu je nevjernik. A što se tiče njegovog stanja na Dunjaluku, došli su Mu'tezile sa novim, ova skupina koja su prozvani Mu'tezilama, sa nekom novom definicijom, nekom novom rečenicu koju nikad nije rekao, a to je bio njihov predvodnik. Došli sa trećim mišljenjem o ovoj meseli i odvojio se od vjernika rekavši, onaj koji počini veliki grijeh nije ni vjernik, niti nevjernik. Već je na stupnju između dva, menzil bejne menziletein, da je na stepenu, na jednom mjestu između dva mjesta, da je ni to, ni to. Ovo se desilo na jednom skupu kojim je prisustvovao također Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, pa kada je ovaj čovjek ovo rekao i kada je napustio taj skup, rekavši ovo svoj stav, demonstrativno napustio skup i prošao pored Hasan al-Basrija, Hasan al-Basri je rekao, ovi su mu'tezile, odnosno ovi su ljudi koji su se odvojili, koji su separatisti, odnosno ovi koji su razbili jedinstvo. Zašto? Zato što je etizal odvajanje u stvari. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Bekare, jes'elunaka anil mahid, pitaju te o hajzu, o menstruaciji, kul huwa adhan, reci to je neprijatnost, fa'tezilu nisa'e fil mahid, pa se odvojite, izbjegavajte, klonite se, dalje budite, fa'tezilu nisa'e fil mahid, žene dok su u hajzu. Pa ovo, dakle ova riječ također znači mu'tezile, od riječi i'tizal, fa'tezilu, klonite se od njih, bježite od njih, tako dalje. Oni su, znači, kao što musliman treba da bježi od žene, ali ne da bježi kao židovi što bježe u dvije sobe dalje, već da bježi od žene, da nema odnos sa njom, na taj način su ovi pobjegli od muslimana po ovom stavu i po ovom pitanju, pobjegli od haka i pobjegli udalili sa takvom udaljenošću, pa su prozvani Mu'tezile. Nakon njih spomenut ću Maturidije po Muhammedu bin Muhammedu ibn Mahmudu ebu Mansuru el Maturidiju, el Hanefiju, koji je umro 333. godine hidžreske. Lako da zapamtit, 333. godine hidžreske je umro Muhammed bin Mahmud ebu Mansur el Maturidi. Bio je iz Samarkanda. Rekao smo Samarkand, Buhara, mislim da je to današnji Uzbekistan, uglavnom, od onih pokrena koje su bivše Sovjetske republike. Bio je Samarkanda i sakupio je fikh imame Ebu Hanife, bio je znameniti poznavalac fikha Ebu Hanife. Međutim, odvojio se od akide Ebu Hanifa koji kada bio na njoj, ostaje prepoznatljiv, on i oni koji ga slijede, po nekim velikim šubhama u akidi, naročito po pitanju Allahovi svojstava, koja su prepoznatljiva danas i danas obično većina, ogromna većina ljudi danas koja tvrdi da pri hanefijskoj školi fikha, meseba hanefijskog u fikhu, obično su maturidijske ili eventualno šarijske, najčešće maturidijske akide. Pa su ovi danas ovdje naši, nazovi naši sunarodnjaci, šta li su, koje gledamo po džamijama, ove hođice, oni kad ih pomeneš mišljenje Ebu Hanife po pitanju tevhida i Allahovi hakova, oni kažu, dobro, mi smo Hanefije u fikhu, mi smo hanefijsko mesheba u fikhu, ali smo šarijsko maturidijske akide. Znači, tamo gdje je trebalo da se što, uz svo poštovanje prema Ebu Hanifi rahmetullahi alejhi, kad je trebalo da se što manje koristi šerijatski dokaz i što manje da se uzme Buharija i Muslim, a što više neke sumnjivije predaje ili analogije ili zaključci Ebu Hanife i njegovih učenika prije nego što je sakupljena Buharina i Muslimova zbirka hadisa. Znamo da imam Ebu Hanife preselio 150. hidžretske godine, na 50-60 godina prije što je djelovao imam Buhari, oni tad su uzeli mišljenja imam Ebu Hanife. A kada je trebalo uzeti akidu Ebu Hanife koga toliko vole, odjednom su oni ešarijsko-maturidijske akide. Mnogi od tih imama ne znaju ko je bio Ebul Hasan al-Ešari, ni ko je bio Maturidi, ni ko je, što su bili, ali eto čuli su to i kao papagaji ponavljaju i tako dalje. Između ostalog, Ebu Hanife konkretno kaže na svom dijelu koje zove Vasije, odnosno oporuka Vasijet, kaže, onaj ko kaže da ne zna, Ebu Hanife kaže, onaj ko kaže da ne zna gdje mu je gospodar na nebu ili na zemlji, on je nevjernik. A oni, Hanefije silne, kad kažeš da Allah iznad sedam nebesa, iznad svoga arša, onda skoču saspute kako možeš da ga ograničiš, on je neograničen i tako nekim navodno želiš da ga očisto nedostataka. Uglavnom, nakon toga Eš'arije, oni su oni koji tvrde da slijede akidu Ebul Hasan el Eš'arija. Umro 324. godine hidžretske, 324. 9 godina prije imam Maturidije. Bitno je spomenuti da je Imam al-Ašari rođen u Basri, tu je rođen i tu je studirao u Basri, a onda je preselio se za Bagdad gdje je proveo većinu svog života. 40 godina svoga života Imam Ebul Hasan al-Ašari, 40 godina svoga života je bio vatreni mu'tezila. Pazite, vatreni mu'tezila. Nakon toga je jedan dobar dio svog života proveo u jednom, sad ću ja reći ko ovaj što je rekao, mjesto između dva mjesta, odnosno između Haka i mu'tezilijstva, odnosno napustio mu'tezile i onda je jedan dobar dio pisao čak knjige odgovora njima. Jedna od ta knjiga je prevedena, ja se ne mogu sjetiti njenog imena, prevo je čak El Kalem, ovi zabludnici iz neislamske zajednice u Sarajevu, se može kupiti za nekih 30 ili 40 maraka, podeblja knjiga, Ebul Hasan al-Ašari, znači u kojoj on na jedan prelijepi način pobija šubhe i budalaštine mu'tezila, čiji je nekada član bio. Međutim, 5 godina zadnjih svoga života on napreduje. Znači, ušta je prešao, kao što rekao, smušta je prešao, nakon što napustio mu'tezila, u jedno svoj neki teuil, u neko svoje shvatanje, pobegao od šubhi mu'tezila. U kom smislu? Napustio je mišljenje da čovjek ako počini veliki grijeh, da je između dva, nije ni musliman, nije ni vjernik, nije ni nevjernik. Napustio je mišljenje o stvorenosti Kur'ana, napustio je mišljenja mu'tezila. Ali i dalje imao velike šubhe po pitanju Allahovih svojstava, pa je bio dosta blizak učenju imama Maturidija. I onda je, nakon određenog vremena koje je proveo u svojim nekim idejama, u nekom svome teuilu, Allahovih svojstava i čega sve ne, onda je shvatio hak i prešao zadnjih 5 godina života je bio na ehlu sunetu. I smatra se učenjakom ehlu suneta na svojoj smrti. I svim svojim, jel, kad se gleda na ukupno, djela se cijene prema završetku, kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I 5 godina tako je napisao knjigu koja je pobija sva svoja, i mu'tezilijstvo i ovu svoj period nekog svog mezheba i svog vjerovanja i svoga pokreta. Međutim, svi koji danas kažu da su Ešarije, oni su Ešarije iz ovog njegovog srednjeg perioda. Oni su na onome na čemu on bio nekada, iako se od toga pokajao i vratio. Uprkos tome svome radu u kome pobija sva svoja prethodna vjerovanja oba. Dakle, ostali su na tom njegovom shvatanju prije nego što se pokoji postao od Ehlu Sunneta vel Džemata. Mi znamo da je slično i sa Gazalijem. Imam Gazali za koga Ibn Tejmije kaže da je umro sa Buharinom zbirkom na prsima i da se pokajao. I još mnogo učenjaka spominju ovu i slične predaje o njegovom povratku na pravi put, međutim danas najveće sufije ovih vremena prije nas i danas se pozivaju na imama Gazalija. To njih ne interesuje što sam pokajao, što on shvatio tu zabludu. Čovjek se pokajao, njih ne interesuje to, oni ga veličaju, jer je on taj koji je navodno njihov. Također, čak i Kajim al-Džauzi ima nekih svojih spornih radova ili nekih radova u kojima, ako ne baš sufizam, ono dvosmislen neki izraz ili riječ, Kitabu Ruh, knjiga o duši, veoma diskutabilno, znači validnost toga dijela i ideja koje se tu prožimaju, sufije štampaju sadarac takva dijela i tako, znači želeći da se drže za imen ovih učenjaka tu na čemu su oni bili. Spomenut ćemo na kraju šije, šije Rafidije. Naravno, šije Rafidije nisu muslimani, bilo žao nekima ili ne bilo, kogod želeli da muslimana bude po njima 1.300.400, pa sad bez šija bit će ih 10-15% manje, još bez Čafira spanu na mnogo manje, ali eto, znači broj muslimana u svijetu svakako je mnogo, mnogo, mnogo manji nego što ga neko zamišlja, jer je islam mnogo drugačiji nego što ga neki zamišljaju. Uglavnom, šije ili rafidije ili džaferije ili imamije ili itnašerije, 12 terci ili kako ih sve zovu, danas naravno nisu na učenju Alije ibn Abi Taliba, jer kažu da su oni šija, odnosno Alijeva stranka, Alijeva partija, Alijeva skupina. Naravno oni nisu na učenju Ali ibn Abi Taliba, oni su na učenju Alije ibn Abi Taliba onoliko koji su kršćani na učenju Isa ibn Merijama. Naravno nimalo se ne slažu sa njima. Zapravo oni su na učenju Židova koji se zvao Abdullah ibn Sebe, poznato vam ime, Abdullah ibn Sebe, koji je primio islam prividno za vrijeme hilafeta Osmana radijallahu anhu. Onda je putovao Hidžazom, putovao Basrom, putovao Kufom, Sirijom, i gdje god bi stigao pokušavao je da, nakon svog prividnog primanja islama, pokušavao je da ulije svoje šubhe i svoje zablude u srca onih kojima se obraćao, jer je bio izrazito rečit. Na kraju je napustio ove krajeve i otišao za Misr, za Egipat, i tamo je stalno ostao da boravi. Obraćao se ljudima i našao je da je šubha koja će najbolje upaliti u glavama onih koji su ga slušali u Misru, u Egiptu, ta da zbunjuje ljude izjavom: ne mogu da shvatim kako vaše ponašanje, vaše razmišljanje, kako možete vjerovati da će se Isa, sin Merijamin, vratiti, a ne vjerujete mi da će se vratiti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. U smislu, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je naravno odabrani nego što je Isa ibn Merijam, I kako možete vjerovati da će Isa vratiti, a da Muhammed neće? Kako mi ne vjerujete? Naravno, nemaju za to nikakvog dokaza. Mase ljudi su mu se počeli odazivati i on je nakon toga sa skupinom ljudi koji su mu povjerovali napravili mrežu doušnika, mrežu ljudi koji su širili nered po islamskim provincijama na ovaj način, a druga njegova velika šubha je bila ta što je raspirivao pobunu protiv Osmana radijallahu anhu, tadašnjeg halife, u smislu da je od najvećih grijeha uzurpirati emanet i vasijet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da je najokrutnija osoba onaj koji pokušava da spriječi sprovedbu njegovog testamenta, njegove oporuke. A taj testament i ta oporuka Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem je navodno po njemu, po Abdullah ibn Sebel, židovu, ocu šeija današnjih, bilo to da je on navodno ostavio Aliju ibn Abi Taliba za nasljednika svog, odnosno za prvoga halifu, a ne da to bude Bubekar, Omar, a sada Osman radijallahu anhum, Allah bi zajedno svima njima. I govorio bi, ustao bi i govorio bi ljudima: o ljudi, Osman je uzurpirao pravo Alije i stoga ustanite, vratite hak onome kome pripada, vratite Ali njegov hak, kritikujte svoga vladara i poreknite ono što oni tvrde, na ovaj način pridobit ćete srca ljudi. Dakle, organizovali ovako ljudi na ovaj način, sarađivali su, dopisivali se jedan s drugima, sve dok ta smutna i ta fitna nije prožokovala ubistvo čovjeka kome je Allahov poslanik s.a.v. dao dvije kćerke, jednu za drugom, nad Allahovom knjigom učeći, na kojoj su nakapane kapljice njegove krvi, ubijen je dok je učio Kur'an, Allah se uzvišeni smirovao. I danas vidimo nakon toga širenje njihove zablude, koju ćemo opisati naravno ukratko u momentima velike razilaženja sa Ehlusunnetom. Danas se nalaze neki ljudi koji ili pokušavaju da nađu srednju tačku između Sunija i Šija, ili pokušavaju da njih nazovu muslimanima, ili pokušavaju da ih nazovu muslimanima prije uspostave argumenta, pa kažu da ono što oni rade je kufr, psovanje majke mu'mina, Aisha i Hafse radijallahu anhuma. Zašto? Zato što su one kćerke, usto što su žene Allahu poslanik sa svojim majke mu'mina, one su kćerke dvojice halifa, dvojice ashaba, velike ashaba na koji su oni kivni, koje proklinju. Allah nije proklio na dunjaluku i na ahiretu. Kćerke Ebu Bekra i Omera, odnosno Ebu Bekra kćerka Aisha i Omerova Hafsa radijallahu anhuma. Uglavnom, oni koji pozivaju na tako nešto, politički pozivaju na jedinstvo Sunije i Šija, ne bi bilo više muslimana, milijarda i po, ne bi li nešto na tom planu postigli politički. Vjerski pozivaju oni koji ne shvataju ni šta je sunizam, ni vahabizam, ni šiizam, ni ko su vahabiti, šijiti, suniti, ne znajući ništa o ovome izgleda, to su iz neislamske zajednice i slično, koji to zagovare, spominju da i Šijama je, kažu, isti jedan Bog i Muhammed poslanik. A kažu, to je najvažnije dvije stvari, su da priznaju Allaha za Boga i Kur'an za objavu i Muhammeda za poslanike, i tu je kraj. Pa takvim redosledom ga i Ahmedije priznaju. A oni tekfir Ahmedije, dobar dio tih iz neislamske zajednice, tekfir Ahmedije. Zašto? Što imaju još jednog poslanika? E pa ovi imaju još jednoga Boga, skoro da ga imaju. Mislim, rade, propisuju čim Allah nije zadovoljan, psuju ashabe, vređuju majke mu'mina, halaliju haram, kukaju po turbadima, po mauzolejima i tako dalje. I najgori su nama danas oni, po pitanju Šija, oni koji ih ne smatraju ni iz političkih razloga braćom, niti ih smatraju braćom u smislu da su oni jednaki sa Sunijama, već su nam najgori i po nas najpogubniji oni od bradonja koji danas Šije smatraju mnogo grešnim muslimanima, ili muslimanima koji su zbog svoje uleme koja je presekla puteve dolaska sunnetskim informacijama zabluđeni i nije došao do njih dokaz, i kriva je ulema njihova koja je nevjernička zbog onoga što govori i ima znanja, ali narod nije, zato što ne zna, treba im se uspostaviti argumenti. A ako se bude njemu uspostaviti argument, ona tada postaju murtedi od islama i tako da je tako da. Zašto? Što govore la ilaha illallah? Takvi ljudi nikad nisu osnovu islama ni postigli. Rasli na širku, na kukanju, biju se po facama, kukaju, proklinju ashabe, kukaju za Hazreti Huseinom i tako dalje. I sad treba da mu ti uspostavljaš argument. Da, prije što ga ubiješ, ako već nije mogao doći do dokaze, treba mu saopštiti da bi se možda pokajao, ali on svako sve vrijeme nije musliman. Takvima je lijepo putiti savjet i trebali bi se sjetiti Allahovog savjeta, Allahove riječi subhanahu wa ta'ala, kada kaže sure Ali Imran u 118. ajetu: Ja ejuhalazine aminu la tetehizu vitanete min dunikum. Ovi koji vjerujete, ne uzimajte za prisne prijatelje, za savjetnike, za pomagače, min dunikum, nikoga mimo vas samih, osim od vas samih. La ja'lunekum habale. Oni vam samo propažele, odnosno oni neće propustiti šansu da vam naštete. Vaddu ma anittum. Jer da čekaju da muka dopadnete, je prevo korku, tako se ne varam, odnosno žele vam zlo. Kad bedet il bagda'u min afwahihim. Već je počela da izbija mržnja na njihova usta. Uvama tuhfi suduruhum ekber. Ono što prsa njihova kriju još i veće od toga. Kad bejena rekomul ajati in kuntum ta'lemun, a mi vam iznosimo dokaze, ajete jasne, ako šta znate. Ovdje ćemo zastati. Citirat ćemo samo na kraju citat, navod od dobro poznatog njihovog šejha, njihovog uvaženog učenjaka, Ni'metullah al-Jazairija. Ni'metullah al-Jazairija koji kaže u svojoj knjizi Al-Anwar al-Ni'manije, kaže, mi nećemo nikada se sastanemo sa njima, misleći sa sunijama, sa muslimanima, ja kažem, nećemo se nikada sastaviti, pomiriti s njima, niti na Allahu, niti na poslaniku, niti na imamima. Po pitanju, nećemo s njima složiti, sa sunijama, ni po pitanju Allaha, ni poslanika, ni imama, jer oni kažu, to jest mi kažemo, jer oni kažu da je njihov Bog poslao Muhammeda kao poslanika i njegov nasljednik je Abu Bekr. I mi to kažemo. Kaže, a mi, šije, ne vjerujemo toga Boga koji je učinio Abu Bekra nasljednikom tog poslanika. Taj Bog nije naš Bog, niti je taj poslanik naš poslanik. Riječi njihovog učenjaka, Ni'metullah al-Jazairi, poznato njihovo ime iz njihovih izvora. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na ono čime on zadovoljan, na ubjeđenje, na riječi, na djela koja vode njegovom zadovoljstvu i njegovoj milosti, da nas okupi na dunjaluku i na ahiretu, na haku, a broj nam je biti. والغرب عدو كتابي همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي